Não, a gastrite eu acho que lá. Não, eu estou em dúvida se é escolar, ta instance, u nás, kde se odehrává v podstatě přeskočení světa, který je ta instance, kde tohle se metodicky vykonává.
Taky většina dětí od nauky se kreslí.
No, no to je jedna další věc, ale víte, to souvisí taky s tím, škola je to taková, nemá ráda nejenom to, co je názorné, nebo taky to, co je imaginativní.
Pane profesore, a to je velice vážný, velice hluboký problém s tou školou. Otázka by byla, může ta škola vůbec něco jiného?
Jistě, jistě, to je otázka. Ale školy byly předtím.
Byly, ale v každém případě v čem to vzniká, že jo? Nebo čím to vzniká? To, že ta škola uplatňuje určitou autoritu u žáka, který jaksi není schopen kritiky.
Víte, že to se s tím souvisí.
A tudíž jak si on se vlastně to vyžije potom, že jo? Jestli to je vůbec možný jinak, že se tam s těma dětma nemůžou filozofovat,
že jo? Ale takhle bych řekl, já že vůbec tohle škola nemá dělat.
Ne, to já to taky...
Musí to dělat, bohužel. No, to je naše plátum.
No,
je to na tom dvojité světě, takové rozbité. Ale škola tu svoji autoritativní metodu, je, to, co dělá škola? Škola učí a to je většinou takové to zvykání. Škola má na jedné straně vést se své náhlednictví, ale ona na to náhlednictví nemůže být dobře stanovněna. Nejenom to, ale ona náhlednictví má spoustu předpokladů, ty předpoklady není možno dítěti předvádět, to je možno nutnostně nadzestírovat. Dítě musíte učit geometrii relativně brzo a řekněme ty idealizace a takovéhle věci, to dítě musí pochopit z úzu. Tenhle ten problém, ale teďka nebudeme traktovat, já jenom na to upozorňuji. Víte, je to skutečně tak, naše škola má jedním ze svých základních úkolů převést člověka z toho světa přirozeného do toho speciálního světa technického a musí to udělat takovým způsobem a dělá to takovým způsobem, který jen který nás lidi potřebují pro tenhle ten, pro problémy na trhu. Imunizovat nás proti tomuhle. Proti tomu Napětí.
Čistě Galileova motivace, když se fakticky stala prvotním založením nové ideje fyziky, musíme si ujasnit zvláštní novost jeho základní myšlenky z hlediska tehdejší situace a pak se ptát, jak mohl vůbec přijít na takovou myšlenku, podle níž všechno, co se reálně projevuje ve specifických smyslových kvalitách, musí mít svůj matematický index v tom, co se děje ve sféře tvarů, myšlené samozřejmě již vždy idealizovaně, a že odtud musí vyplývat i možnost nepřímé matematizace i v tom plném smyslu, totiž možnost, i když nepřímo a zvláštní induktivní metodou, konstruovat z daných hodnot všechny události na straně náplně a takto je objektivně určovat. V této podivu...
Tady je exaktní. Jak to tam máte přeložené? Konstruovat exaktní?
Z daných hodnot.
zariadenia pána. No. A jaké sú to zariadenia?
No tak to musí byť hodnoty toho, ako si to stroj spolu nejaký.
No a ti pravi dané nejsú.
No tady říká z daných hodnot konstruovat všechny události na straně náplně.
No ano. To ne. Ano.
Hodnoty velikosti těch tvorů, ne?
To znamená tedy tak jako jsou ty geometrické. Když máme, jak pak se vám odpije příklad geometrii. Sestroj Petrovy herní, jo? Strana A má 3 cm a tak dále. Takhle je tomu rozuměno. Z nějakých takových dat, jo?
No ale to jsou data, které už jste prostě vyvěděli.
Tak.
V této podivodné koncepci bylo obsaženo, že celá nekonečná příroda jako konkrétní univerzum kauzality se stala osobitě užitou matematikou.
Není podivuhodné, není být befrendy. Co to je befrendy? Zarážící, podivuhodně.
Nejdříve však odpověď na otázku, co z bezprostředně daného a ve starém omezeném způsobu již matematizovaného světa mohlo podnítit Galileiho základní myšlenku.
No, tak zvím jsem si ještě kousíček toho děje.
Motivace Galileiho pojetí přírody. Nabízely se, i když velmi postranní, podněty k rozmanitým, byť i nespojitým zkušenostem v rámci předvědecké úhrnné zkušenosti, která slibovala jakousi nepřímou kvantifikovatelnost určitých smyslových kvalit a tím i určitou možnost označovat je veličinami a rozměry. Již dávné Pythagorejce zaujalo pozorování funkční závislosti výšky tónu na délce chvějící se struny. Byly ovšem všeobecně známy i četné jiné kauzální souvislosti podobného druhu. U všech konkrétních názorových událostí v důvěrně známém světě kolem nás lehce postihneme bytostné vztahy mezi procesy náplně a procesy ve sféře tvarů. Obecně tu však chyběl motiv k zaměření na analýzu kauzálních spletitostí, neboť svou vágní neurčitostí nedovedli vzbudit zájem. Jinak tomu bylo tam, kde takové závislosti měly charakter určení, které je uspůsobovalo k určující indukci. A to nás opět přivádí k měření náplní. Již odedávna vypracovanými měrnými metodami nebylo ještě měřitelné všecko, co se viditelně zároveň s náplněmi měnilo na straně tvarů. A k tomu byla od takových zkušeností ještě daleká cesta k univerzální ideji a k domněnce, že veškeré specifické kvalitativní události jsou indiciemi příslušných určitých konstelací a dějů ve sféře tvarů. Nebyla však daleká pro lidi renesance, kteří všude tíhnuli k odvážným generalizacím a u nich příslušně překypující hypotézy nacházeli také i hned vnímavé publikum. Matematika jako říše pravého objektivního poznání a pod jejím vedením i technika byla pro Galileiho, stejně jako i před ním, v ohnisku zájmu o filozofické poznání světa a racionální praxi, jakým byl moderní člověk protchnut. Musí přece existovat metody měření pro všechno, co zahrnuje geometrie a matematika tvarů ve své idealitě a a priornosti. Musí se ukázat, že celý konkrétní svět je matematizovatelně objektivní, budeme-li sledovat ony jednotlivé zkušenosti a budeme-li na nich v skutku měřit všechno, co předpokládaně patří pod užitou geometrii, vybudujeme-li tedy patřičné měrné metody. Jestliže tak učiníme, musí se strana specificky kvalitativních událostí nepřímo spolu matematizovat.
Tady jsou zdůrazněny už staré hypotézy a podívejte, vidím to, co konstatovali ti tady Pythagorejci, byla nějaká souvislost skutečně a priori. Nebyli by tak překvapení. Ale překvapovali by se svými myšlenkami společenství. Tou myšlenkou, že všechno je číslo. I na tom je patrné, víte, na těch jejich generalizacích. Induktivní hypotéz. Teď jinde jsou takové souvislosti mezi těmi útvary a děním na straně výplní. A když je řečeno, chyběl takový obecný motiv pro jednocení tohoto všechno. No, to tady bychom řekli, že těch pythagorejců, tam to skutečně se tak jaksi generálně vyjádřilo. Platón, ten toho má, protože to je tímhle tím úplně prolnut. Tak prolnut, že bychom mohli říct, že tohle to všechno je moderní Platón. Platónově Timáju je mnohem dál než Lif. U Demokrita proveden ten matematismus. Proč dál než u Demokrita? Protože u Platona jsou do toho jeho geometrismu už zapracovány ty výsledky soudobé geometrie, které souvisí s objevením iracionality. Hmm. Ale přesto Platón jistě kroky neučinil. Které pak kroky potom se odličují na rozdíl od těchto moderní za našeho čas tam není jako matematická věcina. Když na tom vypadí časy. To musím povítat, ale konkrétně to má ten hrozný význam, ale to tady význam, že tady vlastně kauzalita. A ta zase není proč.
Protože to věra těch změn není teda točí.
No, no, tedy Platón se dívá na to, že univerzum svoje z hlediska těch takových stupňů inteligibility. To je řada takových palí, která jsou viděna, takže to je nečasově. A ten poslední stupeň, když tenhle ten náš svět, ten ho nezajímá.
On jako zároveň s tím, jak je nabrstvené a neinteligibilní, tak taky jedné jsou.
Jenom ten astronomický. Jen ten astronomický. To je ten poslední, co Platón tak jako... Ano. A v grosso modo se hovoří o té mixáži těch jednotlivých elementů. Ale ten astronomický svět, ten má v sobě ještě tu inteligibilní, dává duše světa. Ta zodpovídá za ten pohyb toho celku. No? Tenhle ten pohyb, ten je matematický, to se rozumí. Ale tohle to je to první tematizoval jako téma vědy. Jo. Jo. A to je, samozřejmě. To je ten základní rozdíl mezi Platónem a Aristotelem, že ano. Aristoteles vytvořil fyziku. Tu Platón nemá. Ale Aristoteles ji vytvořil právě jako nematematickou.
No, ale ten Platón patrně teda by musel postupovat, takže by ji vytvořil jako matematickou, protože přece to...
Ano, musel by tak postupovat. Ale to je, tamhle to je ta zvláštnost, ale ti Řekové se zastavují kdesi. Ano. Řekové se zastavují na Prahu tyhle ty exaktní matematické přírodovědy. Platón, protože vidí univerzum především z hlediska té hierarchie inteligenc. Aristoteles proto, poněvadž tvoří sice vědu tohoto světa kolem nás, světa v pohybu, ale tento svět kolem nás je pro něho právě ten neexaktní svět. A to, co je v něm exaktní, nebo to, co je v něm schopno vědy, nemá charakter matematický.
Ono se a je vůbec se a slučitelný potom ten Platonův názor na ten svět doxa a na to, na tu neinteligibilitu s tím starým v tom Timáje, že to potom si už teda zřetelně odpůjde. Ten Timájev už je teda vlastně tam už ta kauzalita toho zřetězení v tom světě těch elementárních tvarů, co to už nic nemusí být dopadné.
No,
to už je i to, že oni vlastně potom.
No ano, jenomže tam je to smíkáno, víte, tadyhle ta geometrie je smíkána s tou Ananky, kterou dává ta Kóra. A nezapomínejte, že ty mají do těch celý mýtus, to není žádná věda.
Nevím, takové toho Platona je to způsob vyjadřování.
No, způsob vyjadřování samozřejmě, ale tím fundamentem in re.
To proto, ideje jsou taky mýtus.
Ideje jsou věda. A jaká? Jak pak můžete říct, že je to mýtus?
To tady vše přece nahlíží tam v tom jednom mýtus.
Ne. To, co vždycky za všech okolností platí, to není mýtus, to je epistéme. A to, co za všech okolností, o čem je možno nutno za všech okolností říkat, že to je, to jsou právě, to jsou ideje, ideové vztahy a matematické věci, které spočívají na idei. To je epistéme. Co je mýtus? To je, řekněme, to stvoření světa, to znamená konkrétní obraz toho, jak to ideové univerzum proniká až do tohoto světa té Ananky. No? To je mýtus, to nemůže nikdo říct, jak to je upravdivé. Co ale je pravda podle Platona, to jsou ta jednotlivá palíře té pochopitelnosti, víte? Že se to má k sobě asi tak jako aritmetika, planimetrie, stereometrie, no? Kde vždycky. Takže aritmetika je jednodušší a pochopitelnější než planimetrie. No? Ale planimetrie, poněvadž planimetrii už máte iracionální vztahy. No? Ale zároveň ta planimetrie ukazuje další stádium inteligibility. No? Že totiž inteligibilita je to proniknout i do kontinua. A a tak dále. No, tohle všechno. Samozřejmě, že je ta inteligibilita vždycky nějak jako spíš slabší. No? Ty vztahy jsou takové odvozenější a komplikovanější. Ale v tomhletom světě kolem nás tam už je jenom takový jakýsi záclit. Ta nápodoba těch tvarů, že? To jsou tohle přece nikdy nemůže být exaktní objekt.
Dobře, já to myslím, to, že ten pokus tom Timájovi, ať už teda je...
...může být exaktní objekt.
Dobře, já to myslím, to, že ten pokus tom Timájovi, ať už teda je to myslím, tak je přece pokus právě sem teda to světlo dostat, a to jaksi takovým dost radikálním způsobem.
Ano, ale on se nedomnívá, že by v tomhle tom, že byste o tomhle tom stále jaký neurčitém světě ne, dalo kdy něco říci přesného, aniž by se to vypůjčilo od jinut. To je, to se, abyste změřil tenhle ten stůl, tak musíte jít do geometrie. A tím musíte opustit tenhle ten svět. Tak je to myšleno. A když se k tomu světu vrátíte, tak jenom zdánlivě, že on tak nějak trošičku napodobuje ten inteligentní svět. Takže zpracovna, tam je tadyhle to povědomí toho strašného odlišení, jo? Které vzniká tou idealizací, velice ostré. Jo? To je ten chorismus. A Aristoteles, ten má to živé povědomí, to nejepiku. Je to strašně důležité, ale je to v tyčce. Tohle. To je ten hrozný rozdíl. Oni žijou v tom, že ten platonský ohromný vynález není jenom ideje. To se vždycky tak říká. Platonský vynález je zároveň doxa. To je korelát ideje. Protože ten vynález ideje není tím, čím je. A tedy oni oba dva, to jsou to jsou testimonia řeckého ducha, který, protože je či je, nevstupuje do téhleté moderní krajnosti, no? Téhleté univerzální idealizace a univerzální politiky. To, co se většinou takových moderních myslitelů, kteří jsou inspirováni Kantem, tam to pořád cítíte, že tam se pořád znovu a znovu zdůrazňuje, ti Řekové, oni se zastavili u vztahu genos eida, rod, druh. A neznali žádný jiný inteligentní vztah, proto Aristotelova filozofika, která je na tomhle tom založena, důraz na logiku proti matematice, matematika u nich je proti, jak od logiky vlastně odlišena. Nikdo nevidí z nich, že pravá logika to je matematika. A tak dále. neznali žádný jiný inteligivní vztah. Proto Aristotelova filozofika, no, která je na tomhle založena, důraz na logiku proti matematice. Matematika u nich je proti, je od logiky vlastně odlišena. Nikdo nevidí nikdy, že pravá logika to je matematika. A oni ve skutečnosti filozofové, takového nějakého zvláštního instinktu, aby se to řeklo, se zastavili tam, kde by byli museli opustit ten zdá, že Platón ho opustil, ale vidíte, v tom ostrém povědomí té idealizace, v tom je zároveň také objevení toho.
Takový zvláštní místo, říká se, že jako ta cesta té univerzální ideji a té umělice, že všechny ty kvalitativní události jsou jenom jaksi indexy těch dějů ve svéze tvarů, že je daleka od takových těch zkušeností, jak je tam předtím. A teď se najednou říká, že ale ta cesta nebyla daleka, protože je nevím, že se
týdne. Takový retorický obrat.
No, ano, a takový to jako psychologický argument.
Máte pravdu, je to takový, to je nápadné. Čekával, že právě na tomhle tom místě přijde něco filozoficky zásadně důležité. A to si se pošimněte, že Husserl to se ti už pošimli, že Husserl se tady banuje, aby do těchto úvah o vzniku vědy nezapletal nic teoretického. Nic, co by mělo charakter otázky, anebo speciální ontologii. To je určitě úmysl. V třeba si ten um něco chtějí, tady si.
Yeah. ještě ta řeč o těch dávných či měřit metodách měření. No, nějaké ty starší metody neměly. Ten starší metoda mi se nedalo všechno. No, já myslím, že se tady dneska zastavíme na tomhleto místě. Já myslím, že k úvaze toho máte to. No a takže to příští pátek.
Já jsem se chtěl na něco zeptat, ale ty se mě náhodou stalo, že by příští pátek měla přijít. Hodilo by to moci, když se to prosím nechci potkat. 6.